зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. На годиннику 10 година 34 вже хвилини. Як ви зрозуміли, розпочинається програма «У ваших намірах» і по четвергах. Ми завжди її провадимо вдвох з Олею Мартинюк. Вітаю тебе, Олю.
Вітаю, Максима.
От так презентували вже ведучих. І також вітаємо в ефірі Радіо Марія отця Лаврентія Жазіцького Пауліна. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас.
Слава навіки, вітаю сердечно. Вибачайте за запізнення, бо я в дорозі, але дякую дуже сердечно за підключення і вже готовий служити. А так, нав'ясим мов'янс, бо їду в Польщу, ми зараз в Тернополі. Угу. Вітання з Тернополя.
Файне місто Тернопіль. Отже, в Тернополі багато храмів, ми це знаємо. Взагалі Галичина славиться тим, це до чого я веду, що ми вже третю програму у ваших намірах присвятимо зараз, власне, поведінці в католицькому храмі. Ну, ми орієнтуємося на латинський костел. От як правильно себе поводити, починаючи від того, як ти готуєшся, власне, відвідати цю святиню, і, власне, закінчимо, сподіваюся, тим, що як правильно покинути цю святиню, благоговійно, щоб це було. От ми зупинилися минулого разу на молитві вшанування пресвятих дарів. Ми зайшли, шукали поглядом, де знаходиться табернакулум. Так, ви казали, яка правильна молитва, тобто один з варіантів молитви, щоб вшанувати ці пресвяті дари. Що це означає, присутність пресвятих дарів? Ми говорили про місце, де найкраще займати, от, власне, для того, щоб пережити добре Євхаристію, якщо вона в подальшому мала би бути. Давайте поговоримо ще про, от, власне, те, що оточує цей храм. Тобто, наприклад, в більшості храмів латинських ми побачимо 14 ікон, як мінімум. Тобто, йде мова про стояння хресної дороги, які розміщені по периметру храму. Розпочну з запитання, чому саме хресна дорога присутня в всіх латинських храмах? Ну, переважно у всіх.
Так, тому що це відповідь, напевно, дуже проста, тому що ми, як християни, віримо в воскресіння Ісуса Христа, в воскресло Ісуса, тому що святий Павло Апостол каже, надаремно би була наша віра, якщо б Ісус Христос не воскрес. І поки Він воскрес, очевидно, ця предісторія Його воскресіння, це є хресна дорога, це є вечірник, горниця, це молитва у Семенському саду, це всі страждання, терновий вінок і пізніше смерть і воскресіння. Тому ця хресна дорога, очевидно, вона має свою прекрасну історію, як вона повставала. Знаємо, що було більше, менше цих стоянь, але церква залишилася при 14 стояннях. Деколи це теж є стояння 15, як у воскресіння, але вже додаткове. Тому хресна дорога, вона, можна сказати, не може бути відсутня в наших храмах.
Тобто, для того, щоб виповнити інтер'єр храму, повинна бути хресна дорога. А з якого часу, от, власне, храм здобуває от цю традицію розміщувати в себе от ці стояння хресної дороги?
Ну, це десь були роки святого Франциска, тому що так, як він також, воно було, може, трохи і раніше, але вже так набрало такого обігу, то це в тоді, коли вже почали християни більше так урочисто святкувати Воскресіння і Різдво Христове, то в тоді всі ці традиції повставали. Очевидно, Різдво пізніше було так розвинуте, як там, наприклад, ці колядки, чи вертепи, чи щось. Але хресна дорога, вона де-не-де була вже в храмах. І що цікаве, більше в Візантії, з цієї сторони вона розпочиналася, але не була вона така, як, наприклад, зараз є ці 14 стоянь, як ми говоримо, тільки це були просто, навіть вам скажу так, що орден Паулінів, да, це так похвалюся, це були на початку монахи-пустельники, взагалі монахи, не священники, які пізніше були зібрані в один конвент, в один монастир, і були названі браття Святого Христа. Ця традиція, вона на початку, може там, скажімо, третє, четверте вже століття, тому що тоді жив святий Павло Фівейський. В тоді християнство дуже велику увагу звертало на покуту, на покаяння і роздуми над стражданням Ісуса Христа і таке підчеркування Його воскресіння. Навіть, наприклад, орден пасіоністів спеціально був, можна сказати, так по-простому придуманий, так заснований для того, щоб роздумувати. Тобто це в ті моменти, я кажу, десь від 3-го, 4-го, 5-го століття, це було дуже-дуже таке насищене.
Поміж цими іконами, які ми зараз говорили, 14 ікон, які зображують Хресну дорогу, це вже традиція. От є в багатьох, це більше стосується таких, як це сказати, і забиткових історичних храмів, чи як то сказати. Там присутні бічні вівтарі, які також вміщають в себе такі вівтарні ікони. Ось розкажіть, будь ласка, про традицію ще бічних вівтарів, бо в сучасних храмах уже, коли будують сучасний костел, так, з сучасними атрибутами, частіше всього це є один центральний вівтар. Натомість старі храми, от передбачалося, в деяких храмах, от, наприклад, римських базилік, можна нарахувати 20, і 30, і 40, а можливо і 50 вівтарів. От звідки пішла ця традиція?
Так, наприклад, ви казали, є багато в нас на Хмельниччині, на Вінниччині, особливо є храми, де більше вівтарів, чи там в Грудку, чи навіть в нас в Ружині, тож 5 вівтарів є в храмі. Чому так? Тому що це дуже простий ключ до цього. Тридентський собор передбачав службу Божу святу месу з одним священником і до обіду, наприклад, там до часу дня, чи так скажемо, до обідньої пори. І тому потрібно було, щоб, якщо було більше священників, а це було в монастирях зазвичай, щоб кожен священик міг відправити службу Божу. І що цікаве, при одному вівтарі раз в день служилася літургія. Тому це було поєднане так, збратане таке.
Тобто один на одному вівтарі можна було служити один раз тільки Євхаристію, так?
Один раз на добу, так. Один раз на добу і один священник, так, міг відслужити. І тому, а пізніше вже було, що один священник міг на цьому вівтарі відправляти, а вже другий міг теж прийти, але цей вже не міг повторити, хіба що мав спеціальний дозвіл, то мусив мати інший вівтар і бути теж першим при цьому вівтарі. Наприклад, Ясна Гора, це ще в записах паулінських теж так є, що якщо була така якась потреба, то тоді один вівтар був такий дежурний, там, да, якась складна операція, хтось вмирає, десь якась справа, чи там папські інтенції так звані були, то тоді треба було якогось вівтаря шукати.
А яка причина того, що служилася одна служба тільки на одному вівтарі?
Яке богословське пояснення?
Богословський, тобто, що один раз, так само, як причастя, зараз можна прийняти два рази, колись тільки було один раз можна, що це є слово нині або сьогодні в Біблії, це є момент Божої благодаті. І людина живе цей цикл 24 годин, це добу, і тоді треба було щось раз, одно таке конкретне, грандіозне пережити. Очевидно, сьогодні, я кажу, можна бути двічі, тричі на службі, два рази до причастя, але це було один момент, що до цього готовилось, і це був центр дня людини. І богословське пояснення, що Господь вмирає сьогодні і тепер раз за тебе, так що він не мусить повторюватися, немає такої потреби. І богослів'я дуже прекрасне було, я не кажу, що зараз це погано, це дуже добре, коли ми маємо можливість бути на декількох службах, чи поїхати на відпуск, чи там в себе в костьолі, але, власне, тільки власне, для того, що це було настільки важливо, що один раз і священник, і люди могли пережити цю святу літургію. Тому навіть було сказано, щоб слухати службу Божу. У нас сьогодні в катехізмі говориться брати чинну участь в літургії в святкові дні в неділю. А колись було сказано вислухати службу Божу. Тобто вона, можна сказати, відправлялася сама. І навіть на священиків, які очолювали святу літургію, то говорилося в такий спосіб, що він тримає службу Божу. Наприклад, я пам'ятаю ксьонц Ванакс в Грудку, ксьонц Владислав, то він, коли приходив до священників і запитував, хто коли має служити службу Божу, то він казав, хто держить сьогодні літургію. Це ще старінниці, хто тримає літургію. Відправляв сам Ісус.
Отже, а дивіться, от знову ж посилаюся на великі римські базиліки, в яких є кілька вівтарів, що зберігають присвяті дари. От, наприклад, катедра апостола Петра, Там, як мінімум, я пригадую, три є табернакулюми, в яких є присутні присвяті дари. От тоді людина, котра приходить до цього храму, вона не знає, куди, в яку сторону це вшановувати Ісуса у присвятих дарах, який вівтар, де вона губиться, ти розсіваєшся, ти втрачаєш цей орієнтир храму, так, от як ми звикли це робити. От для чого це робиться? От в трьох тарохранительницях є тричі присутній живий Ісус Христос.
Ну, по-перше, що це великий храм, базиліка, наприклад, да? От, скажімо, на Ватикані. Базиліка величезна, є дуже багато місця. Можна одночасно в різних вівтарях справувати святу літургію, і це нікому не перешкоджає. Але теж, наприклад, чому так? Тому що є, мені, наскільки мені відомо, є два вівтарі, де є адорація, навіть два вівтарі, де є адорація, а один просто має присвяті дари. Тобто навіть адорація, і то є в двох місцях. Чому? Тому що власне, ну, дати людям цю можливість, так? Дати людям можливість, і це тільки з огляду на те, що місце знане, що храм великий, що це святилище, територія, але трудно було б в якійсь капличці, там, яка має 10 на 10, капличка робити 2-3 вівтарі. Очевидно, це є непрактично, і воно б не мало ніякої основи. Це тільки для того.
Тоді ми говоримо вже про, от в контексті базиліки апостола Петра, про храм, як ми говорили минулого разу про Східну церкву, що Східний храм – це от втілення от такого або символ присутності такого великого табернакульма, що весь храм – це є вже табернакульм, святиня, в якій от є присутній живий, витаючий, десь там присутній в стінах, в картинах, в живописі, в скульптурі Бог, правильно?
Так. І, власне, східні храми, вони мають, очевидно, це місце святе святих, як в нас презбітеріум, але храм – це вже є святе місце. Навіть на територію, коли от приходять, ну, дай Боже, щоб і в нас католики так робили, що вони навіть вже в брамі хрестяться, виходять з храму, то в дверях, в брами, вже як виходять, навіть мені один священик, я навіть не пам'ятаю, не хочу забрати комусь правила авторські, але мені здається, наш священик Карнаух, цей Михаїл, який приходить на Марію, він навіть казав, що монахи перехрещувалися, тобто хрестились, благословили себе, коли вже останній момент був на горизонті зникання храму. От коли він йшов додому і вже бачив, що храм зникає, і вже тільки чубок Христа був, він ще останній раз перехрещувався. Тобто настільки це було місце таке в промені, в горизонті святе.
Це правда. Я спостерігав, деколи як до церкви заходять віруючі, то вони цілують от слупи, оці що одвірки, брами, потім стіни цілують. Тобто наскільки от вони вшановують сам факт святині, так?
Та, а наприклад, в Єрусалимі, як йдемо до базиліки народження Ісуса Христа в Віфлеємі, то там праворуч є на одній з таких цих колон, є навіть місце для пальців, де людина може пальці вложити туди і так аж відчути цю колону. Так. Тобто навіть в такий спосіб. Цікава річ, але це є така практика.
Угу. Ну, крім бічних вівтарів, крім лавок, які ми вже також згадували, крім центрального вівтаря, який ми також вже, по суті, обговорили, є ще, ну, така особлива ознака культової споруди – це високий купол, який є з точки зору збереження от тепла в храмі непрактичний. І, ну, можливо, якщо це схід, східні країни, ну, там тепліше якось. А нам же ж так багато треба затрачувати коштів на це тепло, ну, я практично зараз це говорю, коштів на тепло, і все одно наші храми мають великі, широкі куполи. Для чого вони, от, коли вони такі є непрактичні?
Наприклад, це називається склепіння, правильно, так? Не стеля, не потолок, склепіння. Uh-huh. І це є вдивляння в небо. Взагалі, власне, ці купола, вони мали таку, якби, сконцентровану увагу. І, очевидно, ми зараз бачимо, що, наприклад, є два куполи перед входом храму. Наприклад, там, де є дзвіниця, це означає, руки піднесені, але це була концентрація взагалі неба, де, наприклад, людина відчувала, що зараз там ангели цей співають свят разом з нею і так далі. Тобто цей купол, він означав повністю зібрання всіх людей, всіх, хто стояв десь обіч, то він теж, бачучи цей купол, він знав, що він є в центрі уваги Божої. І, очевидно, з практичної сторони, як ви сказали, це, можливо, і не зберігання тепла, але, наприклад, освітлення, вже хтось скаже, воно, навпаки, більше давало це освітлення. І теж з такої практики, ну, ніхто не відходив так швидко від цього. Але ці купола, вони були потрібні, власне, для того, щоб пояснити цю частичку неба в храмі Божому.
Угу. Ось, і, напевно, так, що от практика співу, це також покращувало звук, акустику, так?
Так, безумовно, так. Це угу. Насправді.
Угу. Отже, в нашій традиції, тут в Україні, в латинській навіть традиції, проник такий обряд ставити свічки навіть в храмах, в костелах. От в головному храмі Києва, тут в костелі Святого Олександра, є обабіч, так, від вівтаря центрального, є поставлені місця, де можна ставити свічки, от запалювати свічки, і там за здоров'я чи за померлих, як там вже кому виходить. От наскільки ця традиція притаманна католицькому обряду, от саме латинському обряду?
Скажу так, що в нас завжди найголовніша свічка – це є пасхал. В католицькому обряді, тому що це є символ воскресного Ісуса Христа, і кожна свічка – це є тільки, якби, повтор, додаток.
Маленький пасхал, так?
Так, маленький пасхал, який навіть, я пам'ятаю, ще раз скажу, тут за городок, що я, як був міністрантом з Аксьонда Владислава Ванахса, нам не можна було заборонено поставити яку-небудь свічку, окрім воскової свічки, з якої теж, і то, що цікаве, це був воск, залишений після пасхалів, де, скажімо, там зараз біскупа Павла Гончарука тато, пан Броніслав, виливав ці свічки, робив, так само пан Францішек Мазій, захристиянин, вони ці свічки робили на вівтар з воску, який був призначений для пасхалу. Очевидно, інші свічки були білі і так далі, там на цвинтар, але іменно цей вимір. Тобто кожна свічка – це повтор пасхалу. Очевидно, ми сьогодні бачимо, є ці таблеточні свічки маленькі, навіть є лампочки засвічують електричні, так вже така, скажімо, 22-23 століття. Але чому це? Тому що кожна свічка, кожне світло – це є присутність Бога, який чує твою молитву. Ось так треба було би сказати правильно. І правда є така, що коли ми усвідомлюємо собі цю молитву, свічка, вона не молиться за нас, так? Вона просто допомагає нам, якби, зосередитись, що зараз є це світло, Господь є цим світлом, так? Що я розумію, що зараз я стою в присутності Бога. І тому ця свічка, вона є таким символом, для мене фізичним символом, що я зараз є перед Богом. Тому, скажімо, хтось там каже за здоров'я, за покой і так далі, але завжди іменно це світло. І в нас, наприклад, ще я пам'ятаю з дитинства, ніхто не казав, що я йду до костьола купляти свічки, тільки, наприклад, в захристию приходила якась там бабуся чи якийсь там чоловік і каже, я хочу світло купити. І я, наприклад, зразу не розумів, але були міністранти, які казали, так йдіть в РЕС, як вам треба заплатити. А я кажу, ні, світло – це свічки. Знаєте, а він прийшов і каже, я хочу світло купити, знаєте. Ну, але тому всі міністранти, це трошки шутка, хтось розуміє.
Я чув також таке порівняння.
Так, я хочу світло купити.
Отче, переб'ю вас. Тоді скажіть, будь ласка, ви так гарно сказали, що свічка не молиться за нас, то чому ж ми тоді ставимо ті свічки? Виходить, що людина приходить до церкви чи в костел і ставить цю свічку, і перехрестилася, і пішла. Тобто з такою надією, що ця свічка справді мені вимолить якісь там благословення окремі.
Да, дивіться, я вам скажу, в характері листопада зараз церква молиться в нас за померлих. Ось коли ви, наприклад, бували на похоронах, і є молитва на цвинтарі, коли є освячення гробу, потім освячує священик, додаткові є молитви, хрест, свічки і квіти. І він говорить, що нехай це світло пломінююче і ці квіти будуть виразом нашої молитви, пам'яті і присутності разом з нашими братами, з якими зустрінемось в небі. Ось так молиться священик. Тобто, я би сказав правильно, що ці свічки – це доказ того, що ми були тут в храмі. Але дуже важливо є зрозуміти, що я не прийшов поставити свічку і піти, так? Так, як ви, Ольга, сказали, дуже правильно. І це треба підкреслити, щоб ще раз люди почули. Я приходжу помолитись, і просто залишаю якби ще слід після себе. Ось тоді є сенс ставити свічки. А просто піти поставити свічку, чи там передайте цю свічку, то це є трошечки неправильно. І тому я завжди кажу, от я був в Баварії в Німеччині, і там ці свічки, там мода просто на свічки. Там, можна сказати, православ'я відпочиває, взагалі воно на пенсію йде перед Німеччиною. Там свічки по метрові, по півтора, по 70 сантиметрів. Великі, грубі свічки, вони вішають на стіну, і все, і ця свічка має там бути, а коли якесь свято, то їх беруть і там десь перед вівтарями запалюють. А німців немає в костьолі, знаєте, і це є вже неправильно. Але є така історія, я так коротенько в минуті скажу, що мені розказував ксьонц Юзеф, який є в Мокареві, ЧОП. Він казав, що колись люди йшли на паломництво, на відпуст, і одна жіночка хотіла дати одну копійку хотіла дати, бо каже, я бідна, я не маю нічого дати, але тоді ці православні свічки коштували копійку. І каже, поставте свічку. А вони кажуть, та що ж копійка, ну ми так помолимося, ми за тебе дамо свої. Ні, я хочу, щоб ви мою дали жертву. І вона була вже така старенька, коли вони верталися вечором, то побачили, що на її там воротах горить свічка. Хтось хотів її взяти, а вона була така недоторкана, тобто це було видіння. Ця жіночка якраз цей відпуст померла, і казали, що Бог прийняв її жертву. Тобто вона не могла бути присутня, але в такий спосіб вона хотіла все одно щось зробити для того, щоб молитвою там бути. Ось таке прагнення, та як духовна комунія, духовне причастя, може бути. Але якщо я живий, здоровий, там їжу на мерседесі, маю купу грошей, йду в бар, а замість до костьола, ну то відомо, ця свічка, вона тільки на погибель може бути, бо ми тільки себе судимо цією свічкою.
Ну, але вона прижилася, ця традиція, бачите, в нас тут так само в Україні, і значить, це позитивна традиція. Я думаю, що це вплив православ'я, виявляється, що ні. Отже, лічені вже хвилини збігають, 4 хвилини Прошу. До завершення. Ось, ну, ми так ще далі не розпочали навіть говорити про месу, як нам поводити себе в храмі під час меси, як звертати увагу на священника, коли ми які жести повинні застосовувати. Це в подальшому нашого циклу буде, тому ми не прощаємося, ми просто ангажуємо вас думкою, що наступного четверга у цій самій порі ми хочемо з вами спілкуватися. Тому,
Максимко, якщо можна дословну секундочку, щоб ви не пропустили, перед початком служби Божої мене так вчили на катехізмі, що на катехізації, що треба помолитися покуту. Очевидно, сьогодні ксьонц каже, помоліться один раз коронку до Божого милосердя. Людина помолилась і все. А коли, як я ходив в дитинстві до сповіді, ксьонц сказав, от, наприклад, ще раз до цього Ванекса вернуся, моліть за покуту літанню до серця Ісуса. Я б сьогодні помолився один раз, а в тоді я молився 3 тижні, день в день. І коли я приходив в неділю до костьола, я цю літанню відмолював останній раз і перед службою йшов ще раз до сповіді. Тобто це був момент завершення покути. Ось це теж є така гарна традиція в нашому костьолі. Теж можна комусь практикувати, якби хтось це хотів. Я не заставляю там вимолювати всі покути кожного дня, але ось так нас вчили. Так, покута – це до наступної сповіді. І вона перед службою завершувалась. Тобто ти віддавав її Богові. В останній раз це таке, скажімо, теж традиція є ще.
Ну що ж, на цьому завершимо. Це була програма «У ваших намірах» з отцем Лаврентієм Бжезіцьким. В студії також були Максим Приступа
та Оля Мартинюк.
Далі буде. Дякую, слідкуйте.
Дякую, Максимко. І всім Божого благословення в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
Амінь.
Як завжди, цьомаю, люблю, обнімаю, скучаю. І чекайте мене, чекайте. Від мамусі вітання і від Тернополя файного теж.
Спасибі. На все добре, щасливо вам з Богом.
Богом, будь каплець.